Täna hommikul me kuuleme Jumala sõna ja tuleme Jumala sõna juurde ja loeme teksti esimese Korintuse kirjast. Esimese Korintuse kirja 13. peatükist me loeme esimesed 7 salmi, täpsemalt ka 8. salmi alguse. Ma palun, et kogudus me tõuseme veel hetkeks, paneme tähele Jumala sõna. Ja ma näitan teile veel ülevama tee. Kui ma räägiksin inimeste ja inglite keeli, aga mul ei oleks armastust, siis ma oleksin kumisev vasknõu või kõlisev kuljus. Ja kui mul oleks profeti anne ja ma teaksin kõiki saladusi, siis ma tunnetaksin kõik ja ma tunnetaksin kõike. Ja kui mul oleks kogu usk, nii et ma võiksin mägesid teisale tõsta, aga mul ei oleks armastust, siis ei oleks minust ühtigi. Aga kui ma kõik oma vara jagaksin ja kui ma oma ihu annaksin põletada, aga mul ei oleks armastust, siis ma ei saavutaks midagi. Armastus on pika meelega. Armastus hellitab, ta ei ole kade. Armastus ei kelgi ega hoople. Ta ei käitu näotult. Ta ei otsi oma kasu. Ta ei järitu. Ta ei jäta meelde paha. Tal ei ole rõõmu üle kohtust, aga ta rõõmustab tõe üle. Ta lepib kõigega, ta usub kõike, ta loodab kõike, ta talub kõike. Armastus ei hääbu kunagi. Aamen. Võtame palun istet. Üks lugu räägib ühest näitlejast, kes oli kutsutud mängima ühes etteastes Jeesuse rolli. Ja selles etteastes ka Jeesuse rolli mängides tal oli seal üks osa täita, kus ta pidi kandma risti, nii nagu Jeesus seda tegi. Ja ta pidi seda risti kandma mäest ülesse ja see mägi ja see tee seal läks läbi linna. Mis juhtus oli see, et kui ta siis läheb seal rist seljas, siis üks pealt vaatajatest hakkab teda pilkama, hakkab naerma tema üle, nalja heitma ja rumalusi ütlema. See näitleja hoidis ennast tagasi nii palju, kui ta suutis, aga ühel hetkel ta enam ei suutnud. Ta viskab selle risti maha, jookseb sellele vennale kallale ja klobib ta läbi. Peale seda lavastaja, kes siis juhtis seda ettevõtmist, võtab selle näitleja ette ja ütleb, et see asi ei sobi niimoodi. Jeesus ei teinud niimoodi. Ja selle peale näitleja lubab, et homme seda enam ei juhtu. Homses etenduses ma suudan ennast kontrolli ja loida, kui see asi peaks juhtuma. Muidugi keegi ei teadnud seda ette, aga nii see juhtus. See sama vahele hõikaja oli ka järgmisel etendusel kohal seal tänaväärs ja alustas jälle taas oma vahele hõikamisi ja selle näitleja õritamist. See näitleja tegi, mis ta tegi. Ta hoidis oma hambaid ristis ja käsi rusikas, et mitte nii öelda sellele mehele uuesti kallale karata, aga lõpuks ta ei suutnud. Ta viskas risti maha ja tormas uuesti sellele mehele kallale ja klobis ta vaese omaks. Muidugi selle peale näitleja või see lavastaja ütleb niimoodi, et sa ei saa enam olla siin. Ma lasen su lahti päeva pealt. Siin ei ole vaja, sest Jeesus ei käitunud niimoodi, nagu sina käitud. Ja selle peale see näitleja ütleb, et ma väga vabandan, ma ei suutnud ennast kontrollida, aga ma väga vajan seda tööd. Mul on vaja sissetulekut ja ma hea meelega tahaksin jätkata, kui te annaksite mulle veel ühe võimaluse. Selle peale siis lavastaja ütleb, et okei, et proovime siis, las see asi siis olla nõnda, vaatame, loodame siis, et asi läheb paremaks. Ja järgmisel päeval taas on siis etteaste seal ja jälle see mees läheb ristiga ja imelikul kombel see vahele hõikaja on taas jälle millegi pärast kohale ilmunud. Ja provotseerib jälle taas seal seda näitlejat ja välja, väga nii välja kutsuvalt käitub. Ja selles mõttes taas näitleja on olukorras, kus ta peab punnitama ennast nagu tagasi hoides ja pingutama selle nimel, et mitte käituda nii, kuidas ta ei peaks käituma. Mis siis juhtus, oli siis see, et pärast, kui see näitlejat oli jälle kõvasti õritatud, ta lõpuks ei suuda, kui ta ütleb sellele mehele, et kohtume pärast ülestõusmist. See imelik asi on, et me inimestena võime püüda olla kedagi, aga kui me seda ei ole, siis lõpuks tuleb ikka välja see, kes me tegelikult oleme. Täna hommiku ma tahan kõneleda armastusest. Jumala armastusest meie vastu ja ka sellest armastusest, mida Jumala sõna kutsub meid väljendama ja välja elama ka üksteise suhtes. Nüüd imelik asi on see armastuse puhul samamoodi, et me võime ju rääkida sellest ja me võime pingutada ja püüda olla armastusväärsed, aga eks me ise tegelikult teame, kuidas need asjad on. Ja me ise teame, kuidas need asjadega tegelikult on. Aga tõsi ta on, et Jumala sõna julgustab meid ja Jumala sõna annab meile lootust ka, mis puudutab armastust ja mis puudutab ka armastuse väljendamist meie igapäevases elus. Nüüd me lugesime teksti, mis tegelikult on olnud kristliku ajaloo jooksul üks tähelepanu väärsemaid selliseid peatükke kogu Uues Testamendis. Ja tähelepanu väärne on ta just nimelt enne kõike selles mõttes, et see sama laul, mida Paulus siin siis on kirja pannud pühavaimu inspiratsioonil, see kirjeldab meile asjadest, mis tegelikult käivad üle meie inimliku jõu, üle meie inimliku arusaamise ja üle meie inimliku võimekuse seda tegelikult inimlikult teha ja seda välja elada. Ühe sõnaga, jutt on millegist, mis on suurem kui meie, mis on ülevam kui meie ja mille ka elamiseks meie vajame tegelikult Jumala enda abi, et me võiksime seda armastust välja elada, millest ka siin Apostel Paulus meile räägib. Nüüd see, millest Apostel Paulus räägib õieti, on väga ka selline koguduse keskne ja teiselt poolt ka väga kristliku elu keskne jutt. Ja ta ütleb nimelt siin niimoodi, et kui ma räägiksin ka inimeste ja inglite keeli, aga mul ei oleks armastust, siis ma oleksin kumisev vasknõu või kõlisev kuljus. Ta räägib armastusest ja ütleb, et me võime teha asju, rääkida asju, aga kui me ei tee seda armastuse ajendil, siis tegelikult me oleme kumisevate kellukeste sarnased. Nüüd humitav on just nimelt ka, et ta toob paraleeli siin selliste kumisevate kellukestega meie elu, kui me elame seda ilma armastuseta. Ja nimelt tollaaegses paganlikus ühiskonnas, kus kristlik kogudus tegutses, oligi see väga-väga tavaline, et ka sellist ebajumala templite ees sissekäigu juures oli kellukene. Te olete võibolla pannud tähele ka, kui mõnes filmis vaatate budistlikes templites ja mõnedes teistes sellistes templites on ka kellukene nii öelda sissekäigu juures. Ja see kellukene on seal ühe väga kindla mõttega. See on selle mõttega, et kui inimene läheb sinna templi juurde, läheb siis oma jumalusi sinna kummardama, siis enne sisse minemist ta kõlistab seda kellukest seal. Otse kui andes siis nendele jumalatele märku, et ma tulen oma palvega, ma tulen oma vajadusega, ma tulen oma ohvriga, millegi iganes. Ühe sõnaga, selles mõttes ka Paulus toob see puhtalt paganliku templi nagu pildi siia sisse ja ütleb, et meie elu ilma armastuseta on täpselt sama, kui inimene läheb selle ebajumala templi juurde, kõlistab kellukest ja läheb kummardama jumalat, keda tegelikult pole olemas. Ilma armastuseta meie elu on täpselt samasugune. Ja see on hämmastav asi, et Apostel Paulus sellise paraleeli toob siin sisse. Ja ütleb, et meie elu võib olla lihtsalt kumin, lihtsalt kõlin tühjusesse. Ja mitte midagi enamat. Ja kõik see, millest ta järgmistes salmides edasi räägib, on just nimelt ka see, kus ta toob esile meie kristliku elu praktika. Igapäevase koguduse praktika. Isegi juba esimeses salmis ta ütleb niimoodi, et kui ma räägiksin inglite keeltega ja igasuguste inimeste keeltega, aga ma ei omaks armastust, siis sellel ei ole mingit tähendust. See on tühjusesse rääkimine. See on tühjusesse tegemine ja see tegelikult on täiesti mõtetu seda teha ilma armastuseta. Ja ometigi ka Piibel räägib meile Efesuse kogudusest, ilmutuse raamatus, Jeesus ise saadab sõnumi ja ütleb, kogudus, sa oled tubli, sa teed häid asju, sa oled vahva, aga on üks asi puudu ainult. Ja see on armastus. See on esimene armastus. Sa teed asju küll, aga sa teed seda ilma armastuseta. Ja selles mõttes Jeesus ütleb, et kui sa ei meelt, ei paranda sellest ja ei tule nagu armastuse juurde tagasi, siis tegelikult ma tulen ja lükkan sinu küünla jala sinu asemelt ära. Mis puudutab meie kristliku elu, mis puudutab ka meie koguduse elu tervikuna, see saab olla Jumalale meelepärane enne kõike ainult selle läbi, et me armastuses elame ja armastuses tegutseme. Me võime tegutseda ja me võime teha asju, aga armastus on see nii öelda vundament, millele toetudes me peame tegema asju nõnda, et see võib olla ka Jumalat austav ja see võib olla ka Jumalale meelepärane. Miks Jumal räägib armastusest ja ütleb, et me peaksime tegutsema armastuses? Ma usun, sellel on üks väga kindel põhjus. Kui me tuleme kogudusse ja me palvetame koguduses, kui me ülistame Jumalat, siis me oleme ju osaduses Jumalaga. Me teeme seda ka oma isiklikus elus. Ühe sõnaga, Jumala sõna näitab meile midagi väga olulist ja see on nimelt see, et ka meie tegemine Jumala riigis, tegutsemine, isegi võibolla väga praktiliste asjade tegemine saab olla Jumalale meelepärane armastuse tõttu sellepärast, et me teeme seda osaduses Jumalaga, mitte lahus Jumalast. Kui me teeme seda lahus Jumalast, siis see jõuab selle kohani, kus ühel hetkel Jumal tahab meid taas nagu kutsuda selle osaduse ja selle armastuse juurde. Ja seda ta teeb ka nüüd apostel Pauluse kaudu Korintuse kogudusega. Muidugi Korintuse kogudus on üks vahvamatest kogudustest Uue Testamendi kirjade hulgas, kellel apostel Paulus üldse kirja saadab. Seal on teised kogudused. Aga kui me loeme ka nende kirjade nagu sisu ja jälgime seda dünaamikat, mis nendes kirjades on, siis on hämmastav näha, et Korintuse kogudus oli üks tohutult aktiivne ja tegus kogudus. Seal oli kogudus, kus vaimuannid liikusid ja seal tead elukees, see oli nagu keev pott, see kohe tead kees. Ja me võime näha ka, et selle keemise nagu tulemusena seal oli probleeme. Seal oli valupunkte ja Paulus mitmes kohas peab kogudust korrigeerima ja neid nagu nii-öelda noomima. Aga huvitav on just nimelt see, et Korintuse kogudus oli üks väga aktiivne ja elus ja tegus kogudus. Ja teate, imelik asi see on, et ikka jätkuvalt see sama reegel kehtib, millest me oleme varem rääkinud. Et see, kes liigub, seda saab juhtida. See, kes ei liigu, seda ei saa juhtida. Ja apostel Paulus siin ka kirjutab tegelikult ühed kõige pikemad ja sisukamad kirjad Korintuse kogudusele ja mitte Ehvesuse kogudusele. Ehvesuse kogudus saab ainult 6 peatükki. Korintuse kogudus saab 2x13 peatükki. See on päris palju. Mõtle, milline au. Apostel kirjutab sulle nii pikad kirjad. Tänapäeval e-mailidega meie kirjad lähevad aina lühemaks ja aina selliseks vaesemaks oma väljendusrikkuse poolest, eks ole nii. Aga huvitav on just nimelt see ka, et apostel Paulus pühendas aega Korintuse kogudusele. Seal oli muidugi teine põhjus ka. Apostel Paulus oli ise üks Korintuse koguduse rajajatest ja selle alustajatest. Aga ometigi me näeme, et see aktiivne, elus, tegus, vaimu, täis kogudus, see on kogudus, kelle jaoks Paulus võtab aega, ta suunab, ta juhatab, ta korrigeerib ja eks me taevas saame teada, kas ta sai nad õigele rajale. Loodame, et ta sai. Igal juhul hämmastav on nagu seda näha just, et apostel Paulus ka selles kirjas sellele aktiivsele, tegusale kogudusele kirjutab millegist nii olulisest nagu seda on armastus. Me oleme inimestena erinevad. Kui ma täna ka saaksin teie käest küsida, me täna nii ei tee küll, aga ma saaksin küsida, et milline inimene sina oled? Kas sa oled rohkem inimeste inimene või oled sa rohkem tegude inimene? Ja ma osun, meie jaotume jälle inimestena nagu üsna kahte lehte. Meie keskel on inimesi, kes on inimeste inimesed. Suhete inimesed, kellele meeldib võtta aega inimestega, olla nendega koos, veeta aega, tunda ennast mõnusalt. Ühe sõnaga, need on tihti lugu inimesed, kes oskavad nautida olemist. Tegude inimesed on need inimesed, kellele meeldib tegutseda. Kellele meeldib nautida, et nad midagi saavutavad oma elus. Nad löövad läbi, nad saavutavad oma eesmärgid, nad jõuavad kuhugi oma eluga välja. Inimesed naudivad lihtsalt olemist rohkem. Nüüd, loomulikult see kõik ei ole nii must valge, aga meie igaühe elus mingis mõttes on üks nendest iseloomutunnustest ka võibolla nii tugevam kui teine. Ja selles mõttes ka me oleme oma kirikus, siis Eesti Kristlikus Nelipühi kirikus, oma juhtide nõukogus ka teinud sarnast küsitlust ja vaadanud, kuidas me siis oleme ja see on väga-väga huvitav ka teada üksteise kohta, eriti kui me töötame meeskonnas, millised inimesed keegi on. Selles mõttes just, et millised on erinevate inimeste tugevused ja millele on nemad oma südames pühendunud, kas inimestele või rohkem tegutsemisele. Ja mõlemat on vaja Jumala riigis, ilmselgelt. Ja selles mõttes ka nüüd, kui me vaatame seda, mida apostel Paulus siin, siis kirjutab ühele kogudusele, kes on tegus. Ja üks kogudus, kes tegutseb. Ja ta toob tähelepanu millegi peale, mis on ka oluline ja mis tegelikult on otse kui vundament kõigele sellele, mida me teeme. Ja nimelt ta ütleb siin siis teises salmis, nüüd edasi me loeme, ta ütleb, kui mul oleks profeti Anne ja ma teaksin kõiki saladusi ja ma tunnetaksin kõike. Ja kui mul oleks kogu usk, nii et ma võiksin mägesid teisele tõsta, aga mul ei oleks armastust, siis poleks minust ühtegi. Nüüd kõik need asjad, millest apostel Paulus siin räägib, on ju olulised meie elus. Ma usun, meie kogudus väärtustab kõike seda, millest apostel Paulus räägib. On selleks profeti Anne, on selleks tunnetus, on selleks usk. Ja ta lausa räägib usust, mis võib mägesid liigutada ja ta ütleb, aga kui mul ei ole armastust, siis sellest kõigest ei ole mitte midagi kasu. Nüüd hämmastav on just märgata seda, et apostel Paulus ei peatu siin, vaid ta lausa läheb edasi veel. Ta ütleb siin kolmandas salmis ja kui ma kõik oma vara ära jagaksin ja kui ma oma ihu annaksin põletada, aga mul ei oleks armastust, siis ma ei saavutaks midagi. Miks apostel Paulus räägib siin sellised asjad? Muideks, kui me loeme Korintuse kirju, apostel Pauluse poolt kirjutatult, me märkame, et seal koguduses tegelikult oli ka selliseid erimeelsusi ja lahkmeelt ja imelikul kombel ka vahest, kui meil on need erinevad asjad. Ühel on usk, teisel on tunnetus, kolmandal on profeti anne, neljandal on midagi muud ja igal ühel on midagi, millega me nii-öelda arvame, et meie saame nii-öelda asja ära teha ja asja läbi viia. Siis apostel Paulus siin tahab tuua tähelepanu just nimelt selle peale, et kõik need erinevad annid, mida Jumal igal ühele meist on annud, on ühendatavad ainult ühe sideme kaudu ja selleks on armastus. See tähendab seda, et kui ka meie igaühe elus on erinevad tugevused, erinevad annid, millega me teenime ja tegutseme, siis armastus on see, mis liidab meid kokku ja paneb meid ühes koos tegutsema Jumala eesmärkide nimel. Nüüd äärmiselt oluline on just nimelt siis see, et ka kui meie näeme üksteist koos töötades koguduses, koos käies koguduses, koos teenides, siis me õpime üksteist tundma. Varem või hiljem me hakkame nägema seda, et temal pole seda, aga temal on seda, mida me arvame, et on vaja. Ja me arvame, et on vaja selliseid erinevaid asju meie elus, mida tegelikult ongi kõike vaja. On selleks siis usk, on selleks tunnetus, on selleks veel midagi muud. Aga hämmastav asi on, et apostel Paulus selles samas kirjas Korintuse kogudusele ütleb veel midagi. Ja 8. peatükis esimeses salmis ta ütleb niimoodi, miks me vajame armastust? Ta ütleb, me vajame armastust sellepärast, et armastus on see, mis ehitab. Vaata, meil kõigil on omad annid, potentsiaal, mida Jumal on meil annud, aga see, mis ehitab meie potentsiaali, on armastus. See, et meisse suhtutakse armastusega meie andi, meie potentsiaali, aga ka, et meie suhtume teiste andi ja potentsiaali armastusega. Ja tunnustame teda sellisena, nagu tema on. Ja mis on just oluline selle juures, ongi nimelt see, et armastuse kaudu ka Kristuse ihu saab üles ehitatud, kokku liidetud ja saab olla nõnda tugev, et ta saavutab ka seda, mida Jumal tahab tema kaudu saavutada. Nüüd, nii siis, armastuse peatükk siin ei räägi mitte, et neid ande ei ole vaja. Ei räägi mitte, et me peame need asjad kõrvale panema ja nii öelda ainult otsima armastust ja olema kenad ja pehmed ja armastusväärsed üksteisega. Ei, ta ei räägi sellest. Aga ta räägib meile sellest, et need meie annid peavad olema kaetud armastuse alla. Ja kokku liidetud armastuses meie annid on üks tohutu ressurss, mille kaudu me võime saavutada midagi palju suuremat, kui me võime seda inimlikult ja ise eneses ette kujutada. Nüüd absoluutselt apostel Paulus räägib siin, et kui ma jagaksin oma vara ära, see oli algkoguduses väga tavaline tava, eriti Jerusalema koguduse näitel, kes jagasid kõik oma vara ära alguses ja siis elasid sellest, mis nendel oli. Ja seda peeti otse kui üheks suureks vooruseks, millegiks, mis teeb inimese, kes kõik ära annab kuidagi erilisemaks. Täpselt samamoodi jõuti üsna kiiresti ka sinna maani, et inimesed hakkasid otsima märtri surma. Hakkasid igatsema seda, sest nad arvasid, et märtir surma kaudu nad saavutavad midagi enamat ühe suurema lugupidamise Jeesuse poolt ja taevas ja nii edasi. Ja tõenäoliselt see on niimoodi. Aga mis läks valesti oli just nimelt see, et hakati seda otsima ja hakati seda lausa taotlema. Ühesõnaga ja Paulus ütleb, et kui me seda teeksime ja me teeme seda ilma armastuseta, siis see on täiesti mõtetu ja täiesti tühjasi. Sellel ei ole mitte mingisugust tähendust taevas ja sellel ei ole mingisugust tähendust igavikus Jumala ees. Kallid sõbrad, meie elu siin maa peal ei lõppe mitte meie surmaga ja ei lõppe sellega, kui me siit ühel päeval meid kirstu pannakse, vaid meie elu jätkub igavikus taevas. Ja selle pärast ka apostel Paulus ütleb, et tunnetus kaob, profeti anne kaob, usk kaob. Meil ei ole neid asju enam vaja taevas, aga armastus on see, mis jääb. See tähendab seda ka, et see, mida meie teeme armastuses, see on see, mis jääb ka taevas kehtima ja jääb taevas nii-öelda maksma. Sellel on kaalu taevas. Kõik need muud asjad me vajame ainult maa peal elamiseks. Me vajame siin toime tulemiseks, nii nagu me eelmine pühapäev ka ütlesime, et püha vaim on Jeesuse poolt saadetud meile selleks, et me suudaksime ja tuleksime toime oma maa pealse eluga kristlastena. Me ei tule oma jõuga, oma rammuga, aga püha vaim on saadetud selleks, et olla meie varustaja. Täpselt samamoodi, kallid sõbrad, me vajame mõista seda, et armastus meie usuelu alusena, armastus meie hoolivuse ja meie tegutsemise alusena on see fundament, millele ehitades ka meie elu ja meie teod võivad jääda püsima igavikus. Nii siis äärmiselt huvitav asi, mida Apostel Paulus siin siis ka meile kirjutab Korintuse koguduse kaudu. Nüüd, kui me oleme küsinud seda ja ütelnud, et miks on siis armastus nii tähtis, nüüd me oleme pisut hakanud mõistma, miks see on nii tähtis. Ma tahaksin küsida veel ka seda, mida siis armastus suudab. Mida suudab armastus? Keegi Jumala mees on ütelnud väga hea lause ja see kõlab järgmiselt. Gramm armastus saavutab rohkem kui kilogramm teadmisi. Gramm armastust. Me vahete vahel ka inimestena mõtleme seda, et Piibel räägib meile armastusest ja Piibel räägib, et me peame selles armastuses elama, Jumala armastust oma ellu vastu võtma ja ka seda välja jagama teistele inimestele. Aga see, mida armastus suudab, seda ei suuda mitte kunagi teadmised. Seda kunagi ei suuda, mis iganes muu tegevus, mida me võime teha, mida armastus suudab. Tegelikult selles maailmas ei olegi tugevamat jõudu, kui seda on armastus. Te teate seda lugu, üks legend oli, kuidas üks mees oli seal kuskil liikumas ja käimas ja päike ja tuul hakkasid oma vahel võitlema, et kumb saab mehel kuue seljast ära. Ja tuul arvas, et mida kõvemini ta puhub, seda tõenäolisem on, et mees lõpuks sellest kuuest lahti saab. Tuul lihtsalt puhub ta seljast ära. Ja mida rohkem see tuul puhus, seda rohkem see mees selle kuue oma ligi tõmbas ja ta tundis, et tal on täitsa külm ja ta vajab sooja. Ja imelikul kombel, kui tuul sellest asjast jagu ei saanud, siis proovis päike ja polnud palju vaja. Päikese kiired hakkasid paistma ja soendasid pisut selle meest ja juba ta tundis, et tal on palav ja ta heitis selle kuue seljast ära. Ühe sõnaga ka, kui me räägime armastusest ja me räägime sellest, mida armastus suudab, siis tihti lugu ka inimestena oma igapäevase elu olukordades me oleme valikute ees ja me oleme sõna otseses mõttes väga kitsaste kohtade peal, et kas me valime nii öelda asja paika panna ja asja ära teha ja asja valmis. Või me valime selle tee, et me tahame nagu saavutada eesmärki, mis võib olla kaugemal, mille nii öelda tee selle eesmärgini on pikem. Aga me saavutame selle eesmärgi. Tihti lugu see võib juhtuda just niimoodi, et me ka sellise tõe ja õiglusega ei saavuta seda. Me oleme kõik inimesed ja mina täpselt samamoodi olen oma elus olnud erinevates olukordades ja samamoodi ka proovinud nii öelda asja paika panna. See on ju lihtne. Selleks ei ole vaja koolis käia ja õppida, et asja paika panna ja tead kord maja lüüa. Ükskõik, mis olukorras, elusituatsioonis, inimsuhetes, mingisuguses pingelises olukorras ja see on väga lihtne seda teha. Aga selleks, et käia armastuses, elada armastuses ja seda välja elada, see nõuab pingutust. Ja vaata, see juba nõuab tõesti nagu ka Jumala armu ja Jumala abi ja Jumala nagu tuge selles, et me ka õpime seda tegema. Ma võin öelda ka täitsa julgelt oma kogemustes seda, et ka armastuses elamine ja armastuses käimine ja seda, mida armastuse kaudu ma võiksin suuta saavutada. Tegelikult ma võin palju rohkem saavutada kui just nimelt sellel viisil, et ma lihtsalt nii öelda rajun ja panen asjad paika. Mõned meist on tugevamad isiksused ja meil on nagu asi selge, mida meil on vaja teha. Me paneme jala maha või rusika lööme laua peale ja ütleme, see peab nii olema, see peab nii minema ja asi valmis. Eks ole? Mõned meist on tagasi hoidlikumad, mõned meist on sellised pisut võib-olla ka õrnemad isegi. Ja selles mõttes ka vahest see võib juhtuda nii, et meie nagu oma loomuse poolest tõmbume tagasi ja me võime tõlgendada, et selline tagasi tõmbamine on armastuses käimine. Aga need, kes nagu sellised jõulised inimesed on, et nemad ei käi armastuses. Ma usun, et see tõde on tegelikult siin kuskil vahe peal ja seda just nimelt sellepärast, et tegelikult kui me räägime armastuses käimisest, siis me ei saa rääkida mitte seda inimliku olemuse baasil. Et mina olen sellainen kenam ja alandlikum inimene ja vaiksem inimene ja mina lihtsalt ei satu olukordadesse, kus ma väga pingelisi olukordi tekitan ja võib-olla kellegele vastu pead annan kurikaga, siis siis mina olen armastusväärsem. Aga sellised äkilised ja ägedad inimesed, et nemad ei käi armastuses, see on kõigile ju näha, eks ole. Et kogu aeg mingid asjad lendavad ja ma ei tea, uksed pauguvad. Ma ei tea, mis võib juhtuda inimeste eludes, kes on sellised väga äkilised. Aga tõde on tegelikult selles, et ka see, mida Apostel Paulus siin Korintuse kirjas räägib, on armastus, mis ei ole inimlik. Ta kasutab siin algkeeles sõna agape. Ja agape armastus tähendab isekuseta oma kasu püüdmatu poolehoid ja armastus. Kui me päris ausad oleme, siis tegelikult meil kellegil ei ole seda. Kuskil meie igaühes ees on midagi natukene, mida me tahaksime kuidagi enda poole või enda suunas vähemalt. Vahest see paistab rohkem välja, vahest vähem, aga Jumala armastus on midagi täiesti üle inimliku mõtlemise ja üle inimliku arusaamise võime. Ja selles suhtes ka Apostel Paulus kasutades seda terminit siin agape, ütlebki meile tegelikult seda, et kui me oleme Jumala poolt kutsutud armastuses käima, siis me tegelikult ei suudagi seda ise, aga me suudame seda Jumala armastuses. Ja sellepärast ka selles samas Uues Testamendis 5. peatükis ja 5. salmis Rooma kirjas Apostel Paulus ütleb niimoodi, et Jumala armastus on valatud teie südametesse. Ja nüüd, kallid sõbrad, on just nimelt ka selline väga huvitav aeg meie eludes ja ka meie maal tervikuna, kus meil on jäänud üks nädal Lootuse festivalini. Me oleme olukorras, kus me nii öelda oleme suhelnud ka võib-olla oma sõpradega rohkem, võtnud nende jaoks aega rohkem ja see Lootuse festival oma olemisega ja kõige sellega on julgustanud meid ka mõtlema inimeste peale, kes täna veel ei tunne Jumalat. On nad meie lähedased, meie armsad, meie kallid ja me oleme mõelnud selle kõige üle. Ja tõsi ta on, et me oleme ka võib-olla maadelnud just nimelt selle küsimusega, et kuidas siis me ikkagi saame nagu nendele evangeeliumi jagada ja kuidas me saame ka neid tuua ja võtta kaasa näiteks Lootuse festivalile. Tegelikult see on palju lihtsam, kui me arvame. Uskuge mind, nii nagu Jumal on tegelikult lihtne, nii samamoodi ka kõik see, mida me võime Jumala riigis teha, on lihtne. Aga on ainult üks põhjus, miks ta läheb keeruliseks. See on see, et me kaotame ära armastuse. Vaata, kui lihtne on elada inimestel armunud paaril, kes ainult üksteist näevad. Nad ei näe mitte kedagi teist peale nende kahe. Nad näevad ainult üksteist ja kõik on nii lihtne. Ei mingit keerulisust, ei mingisugust niukest arutamist ja maadlemist ja probleeme. Tihti probleemid tulevad pärast poole ja neid tuleb hakata siis lahendama. Aga tõde on just nimelt selles, et kui me käime armastuses ja elame armastuses ja lihtsalt armastame Jumalat ja armastame inimesi, siis see on kõik lihtne. Sest et mis on armastuse kohta ka öeldud Apostel Pauluse poolt siin selles samas tekstis, 13. peatükis 1. Korintuse kirjas, siin on öeldud niimoodi, et armastus on pika meelega. Ka kui meie tahame inimesteni jõuda, armastus on pika meelega. Kui see kohe ei ole õnnestunud, me ei heida meelt. Armastus hellitab. Kui sa nüüd mõtled kas või suhte peale või sellise sõpruse peale kellegi oma lähedase inimesega, siis armastus on see, mis hellitab. Ta ei ole kade, ta ei kelgi ega hoople, ta ei käitu näotult, ta ei otsi oma kasu. Ta ei otsi oma kasu. Eesti ühiskonnas võib-olla üks suuremaid probleeme, millega me maadleme, on enesekesksus. Me oleme enesekesksed ja meie elu keerleb väga paljuski meie enest ümber. Ja me nagu tahame, et asjad kuidagi viisi oleks ühel või teisel viisil meile ka kasulikud. Kui nad meile kasulikud ei ole, siis tihti lugu me ei ole nendest asjadest huvitatud. Nüüd tõde on selles, et Piibel ütleb, et armastus ei otsi oma kasu. See tähendab isegi, et ka kui me suhtleme inimestega, kes täna veel ei tunne Jumalat, siis me ei peaks otsima oma kasu. See oma kasu võib vahest olla väga varjatud kujul ka see, et me ootame, et need inimesed reageeriks, vastaks, nii nagu me ootame, nii nagu me tahaksime. Aga kui see juhtu, mis siis saab? Kas me siis enam ei armasta neid? Armastus on midagi palju sügavamat kui ainult üks üritus, kui ainult üks väike kampaania või mingi ettevõtmine. Armastus on midagi palju enamat, sest armastus saab rajaneda ainult suhtel. Ja ta saab rajaneda ka sellisel suhtel, kus tegelikult me tunneme teist inimest ja me armastame teda isegi siis, kui ta pole meiega nõus. Ta üleüldse ei tahagi seda, mida me talle pakume, ta pole sellest isegi huvitatud, aga me ikka armastame ja jätkame tema armastamist. See on Jumal. See on Jumal. Ja Johannes oma esimeses kirjas ütleb meile niimoodi, et te olete Jumala armastuse vastu võtnud ja nüüd armastage üksteist selle sama armastusega. Nii siis Jumala armastus on midagi mõeldamatult sügavamat ja suuremat ja laiemat kui ainult see, et meie võiksime midagi saada sellest. Me võiksime midagi vastu võtta. Jumal jätkab armastamast. See on imelik asi Jumala puhul, et Jumal on selline Jumal. Ja imelikul kombel Jumal on meid vastu võtnud sellistena, nagu me oleme. Ta oli nii kannatlik meiega. Kallid, ka see armastus, mida Jumal on pühavaimu läbi meie südametesse annud, see on see potentsiaal meie sees, mis on meil juba olemas pühavaimu läbi, mida me ei võime kasutada armastades inimesi, keda Jumal on meie ümber kinkinud ja keda ta on meie lähedale toonud. Nii et selles mõttes ka nüüd küsimus siis sellest ikkagi veel, et kuidas siis armastus suudab ja mida ta õieti suudab täpsemalt öeldes. Ma annaksin kolm sellist olulist asja siin edasi. Esiteks, see, mida armastus suudab, on see, et ta annab meile väe käituda nii, nagu Jeesus käituks. Võibolla nooremad inimesed on kuulnud sellist väga poppi ja moodsat sloganit inglise keeles, mis mõned aastat tagasi oli lääne kristlaskonna hulgas vägagi populaarne ja paljud randmerihmad ja muud kristlikud meened jõudsid ka nende samade mõtetega siis ka siia Eestisse, nimelt What would Jesus do? Mida Jeesus teeks? Mida teeks Jeesus? Selles olukorras, kus ma olen, selle inimesega suheldes, nendes erinevates elusituatsioonides, mida Jeesus teeks? Jumala armastus annab meile väe käituda nii, nagu Jeesus käitub. Nii et ka kui meie oleme silmitsi ja olukordades, kus Jumal oma armastust meie kaudu tahab väljendada, siis sa võid mõelda selle peale, mida Jeesus teeks. Teine asi, mida armastus suudab ja see on hämmastav. Nimelt armastus võtab ära kartuse või äitab võit ära kartuse. Esimese Johannese 4.18. Meie hulgas on ka mitmed mehed, kes on abielus juba. Ja kui te mõtlete korraks selle peale, milline oli teie esimene lähenemine sellele neiule, tüdrukule, naisele kunagi aastaid tagasi. Oli see niimoodi, et sa olid täis julgust ja tead, pea oli püsti ja sa läksid ja sa tundsid, et ma nüüd olen ja nüüd ma lähen ja teen. Vastu pidi pigem. See oli üsna võibolla arglik ja selline ebakindel tunne sinu sees, kui sa lähenesid siis sellele ime ilusale naiste rahvale, avasid oma suu ja ütlesid talle midagi, oma esimesed sõnad püüdsid nii öelda jutu peale saada. Et selles mõttes ka selline asi nagu seda on armastus, see aitab meil ületada kartust. See aitab ületada meil seda hirmu, mida me enda sees tunneme. Ja seda tunnevad enamus mehed. Allo. Ja põhjus, miks ka mitte kristlased paljud, ka naiste rahvastega esimesi suhteid luues tarvitavad alkoholi, on just nimelt selle pärast, et nad vajavad natukenegi kindlust oma südames ja natukene julgust, et see siis ette võtta. Statistika lausa ütleb, et ma ei tea, see protsent oli väga kõrge, kõvasti üle poole, et mehed loovad oma esimese suhte. Nii öelda oma siis abikaasaga või oma naistuttavaga ja kui nad seda esimest suhet loovad, siis enamus nendest on alkoholi joobes või tarvitanud vähemalt pisutki alkoholi. See protsent oli väga-väga kõrge. Aga Piibel ütleb meile, et Jumala armastus võidab kartus ära. Nii siis Jumala armastus on see potentsiaal ja muideks sa oled kaine, sul järgmine päev pea ei valuta ja sul ei ole pohmelli, nii et igal juhul märksa parem kui see kraam, mida nad poes sulle pakuvad. Nii siis armastus suudab ära võita igasuguse kartuse, kuulutada evangeeliumi, jagada Jumala armastusest, jagada seda välja ja olla õnnistuseks teistele. Kolmandaks, mida armastus suudab, on, et ta murrab patu väe. Johannes evangeeliumi 8. peatükki esimene salm ja sealt edasi meile räägitakse lugu ühest abielu rikkujast naisest, kes magas ühe mehega koos, variserid olid ta kätte saanud tõenäoliselt nad läksid luurama või ma ei tea, kuidas nad ta kätte said ja tõid ta Jeesus ette, ütlesid Jeesus, mis tema aga nüüd teha. Ja nad tahtsid ta kividega surnuks visata. Ja Jeesus näeb seda naist ja tõenäoliselt Jeesus ei teadnud, mida teha. Vana testamendi seaduse järgi oleks pidanud naise surnuks viskama. Aga Jeesus kummardab maha ja hakkab kirjutama maha. Ja ta kirjutab seal, õieti me ei tea, mida ta kirjutas. Piibel ei räägi meil üldse sellest. Õieti tõenäoliselt tal polnud vaja kirjutada. Aga ta võttis ühe mõtlemise hetke, mida ma nüüd selle naisega teen. Mida ma teen? Ja see, mida ta siis tegi, oli midagi täiesti vastupidist võrreldes sellega, mida need variserid vaesed mehed tema käest ootasid. Jeesus ei lähtunud oma otsuses selle naise kohta, mitte ainult tõest, vaid ta lähtus armastusest. Sest ta nägi, et tõde ei saavuta seda eesmärki, mis on vaja saavutada, aga armastus saavutab. Me võime ka olla väga niukesed kividega tegelased, tulla kirikusse kivid taskus ja mõelda, et meil on tõde. Meie teame, kuidas see või too inimene peaks olema, kuidas ta peaks käituma, mida ta peaks tegema ja ette võtma. Ja me arvame teadvat seda. Aga tegelikult me osutume ka, kui meil selliste kividega ringi käime, samasugusteks variserideks ja me näeme, et Jeesus ei kiitnud neid heaks. Aga mida me näeme on, et Jeesuse armastus murdis patu väe selle naise elus. Armastus on võimeline murdma ka selle kõige tugevama meelevalla, mis selles maailmas toimib. Jumal armastus, sest Jumal armastus on tugevam kui patu jõud ja meelevald. Mida see tähendab siis on, kallid sõbrad? Et ka meie oleme kutsutud armastama inimesi, kes täna veel ei tunne Jumalat. Inimesi, kes meie arvates on isegi võibolla lausa patused. Aga see ei ole mitte küsimus, kes nad on, vaid küsimus on see, mida meie nendega teeme. Jeesus lausa süüdistati, et ta istuski ainult nendega koos. Ta on patuste ja tölnerite sõber. Ta istus inimestega koos, kes tegelikult ei väärinud seda vana testamendi seadus alusel. Ja ometigi ta oli nende sõber. Ja selle tulemus oli see, et need inimesed leidsid Jumala armu ja armastuse, sest Jeesus armastas neid. Ta ei läinud sinna näpp püsti ütlema, mida te peate tegema ja mida te ei pea tegema, kuidas te tohite elada ja kuidas mitte. Jumala armastus on niivõrd võimas, et ta suudab murda patu väe, nii nagu ta tegi seda selle naiselus. Ja Jumala armastus võib seda teha sinu juures ka, kallis sõber. Ja põhjus, miks me ka inimsuhetes vahest nõnda läbi kukume, on just nimelt selles, et meie ka ei ela selles armastuses, vaid elame õigluses ja elame tões ja teame, kuidas asjad peaksid olema. Ja meil on õigus, absoluutselt, meil on täitsa tõde, seal ei ole mitte midagi ütelda. Armastus on see, mis toob selle muutuse, mida me tegelikult vajame. Ja õigluse tõde seda tihti lugu just nimelt ei tee. Üks lugu räägib ühest mehest, kelle nimi oli Jack Benny. Lahe lugu. Ta oli oma nooruses väga häbelik nagu paljud meist, aga ühel päeval ta kohtas ilusat tüdrukut. Andke andeks, siukene natukene romantiline lugu siin lõpus. Ja see tüdruk oli nõnda ilus, et ta püüdis selle häbeliku poisi pilgu. Aga see poiss oli liiga häbelik, et selle tüdrukuga rääkida. Ja ta mõtles, mida ma teen, et selle tüdrukuni jõuda. Seal tema lähedal oli üks lillepood. Ja ta leppis kokku selle müüjaga ja ta saatis sellele tüdrukule ühe iluse tumepunase roosi õie. Ta saatis üks päev, teine päev ja juba päevad lähevad, juba neljas päev. Ja see tüdruk on väga imestunud, kes talle neid lilli saadab. Ja ta otsustab, et ta läheb küsib lillepoi müüja käest, et kus kohas siis selline asi nüüd. Ja selle tulemusena ta saab teada, et üks noormees siin, kelle nimi on Jack Benny. Ja tüdrukul kohe, oo selge, see on see poiss, ta teadis teda. Ja läheb selle poisi juurde ja küsib, et miks sa mulle lilli saadad? See poiss ütleb, et ma olin liiga häbelik, ma ei julgenud sind kohtamisele kutsuda, aga ma nüüd kutsuksin sind kohtamisele. Ja see tüdruk läks temaga koos välja, nende suhe arenes. Ja see tüdruk mõtles imelikul kombel, et lillede tulemine iga päev muud kui jätkub. Ja selle pole lõppu näha. Ta mõtles, et okei, et nüüd suhe läheb edasi, me kihlume, et siis see lõpeb ära. Tuli kihluse päev kätte, ikka lilled tulid iga päev temale koju. Tüdruk oli väga hämmeldunud sellest, Aga nende suhe arenes edasi ühel päeval nad abellusid. Ja tüdruk mõtles, et noh, nüüd ikka lõpeb ära ometigi see lillede tulemine, aga see jätkus. Iga päev see naine sai ühe tumepunase roosi õie. Ta mõtles, et noh, et võibolla abielu läheb edasi ühel hetkel ikkagi, ometigi see ju lõpeb ära, tema oma mees ju. Kuu järel ja aasta järel see naine sai lille sellelt mehelt. Ühel päeval see mees sureb, juba nad olid vanaks saanud. See naine ei osanud mõeldagi muidugi oma leinas midagi nende lillede peale, aga järgmisel päeval peale mehe surma taas lilled. Lille õis on tema ukse taga. Ta on väga šokeeritud. Ja ta mõtleb, mida see peaks tähendama. Ta elistab lillepoe müüjale ja mõtleb, et äkki ta ei tea, et mu mees on surnud. Ta ütleb, et ma elistasin teile, et teatada mu mees suri. Et enam ei ole vaja lilli saata. Ja lillepoe ütleb, et oi vabandust, et sa eksid. Su mees enne kui ta suri korraldas kõik. Ja sa kuni oma elu viimase päevani saad tumepunase roosi õie omale. Tõuseme ühes koos. Selles maailmas on väga palju erinevaid jõude. Ja me inimestena teeme pidevalt valikuid, milliste jõudude meelevalda me ennast anname ja paneme. Me teeme pidevalt valikuid, teadlikult, alateadlikult. Aga täna hommikul, kallis kogudus, ma tahan kutsuda teid üles taas. Pühendama ennast, olema Jumala armastuse kandjad selles maailmas. Pühendama ennast, olema need, kes elavad Jumala armastuses ja annavad seda ka edasi teistele inimestele. Ma palun, et meie muusikud tulevad veel ülesse ja me ühes koos tahame võtta veel hetke aega, et olla Jumala ees, et see sõnum, mida me oleme ka täna hommikul kuulnud, et see võiks kõnetada meid veel, julgustada meid ja aidata ka meie elus uuesti nagu paika panna neid asju, mis on tegelikult tähtsad, mis on tegelikult tõeliselt olulised. Kallis taevane isa, ma tänan sind, iga armsa inimese eest, siin selles paigas. Ma tänan sinu sõna julgustuse eest täna hommiku, mida me oleme kuulnud. Ma olen väga tänulik sulle, Jumal, et sinu sõna taas kord otse kui majakas näitab meile teed. Näitab meile teed, et me ei eksiks ära, et me ei kaotaks kurssi, vaid et me ka oma vaimulikus elus ja oma kristlikul eluteekonnal võiksime hoida rada ja seda rada, mida sina oled meie jalga alla seadnud. Sellepärast ma palun, Issand, et sa õnnistad igat üksikud kuuljad täna hommikul oma koguduses. Ja õnnistad nõnda, et ka meie võime oma elu taas sinu kompassi järele paika seada. Oma kurssi redigeerida, korrigeerida nõnda, et me võime elada sinu tahtes, käia sinu tahtes ja elada seda ka välja selles maailmas. Issand, ma väga tänan sind selle võimaluse eest, mille ees me oleme ka Lootuse festivali näol. Me oleme tänulikud sulle, Jumal, nende inimeste eest, kelle peale me oleme mõelnud, kellega kohtunud, kellega palvetanud. Jumal, me täname sind nende kontaktide eest, mida me oleme loonud ja ma palun nüüd ka, et see eelnev nädal enne Lootuse festivali, et see võiks Jumal olla õnnistatud, sinu poolt juhatatud, et ka meie Jumal sinu lastena võime elada sinu armastuses. Armastuses Jumal mitte isekalt, mitte kuidagi enesekeskselt, vaid Jumal armastuses nõnda, et me ka inimeste kõrval elades ja nende kõrval töötades ja olles Jumal võime välja elada sind oma eludes, sest sina oled armastus. Me palume, Jumal, et sinu armastus tungiks läbi inimeste südametest ka sellel Lootuse festivali nädalal. Me palume, et sinu armastus lõuks ära uskmatuse müürid, takistused, mõttekõrgistused. Issand, kõik see, mis takistab inimestel tulemast Lootuse festivalile. Me palume, et sinu armastus meie läbi ja sinu pühavaimu läbi. Jumal, teeks selle töö nõnda, et tõesti me võime näha inimeste südameid murdumas sinu ees ja saamas osa sinu armastusest. Ja andmas oma elud üle sinule, mis võib olla ilusamat, mis võib olla kaunimat kui see, et Issand, sina saad meie südameid ja inimeste südameid täita oma armastusega. Issand, sellise armastusega, mis muudab meie elu täielikult, mis puudutab igat meie elu valdkonda ja mis teeb kõik uueks. Sellepärast, Jumal, ma palun, et ka iga üks meist, kes me täna siin oleme, Jumal, võime olla sinu armastuse tulukesed selles maailmas. Ja Jumal ka tulles siia sellele Lootuse festivalile, tulles pühendumise teenistusele, tulles nendel õhtutel, Issand, oma sõpradega, kuidas me keegi tuleme, Issand. Aga Jumal, et me tõesti võime tulla ka ühes armastuses. Issand, sinu armastuse sunnil, sinu armastuse mõjutusel ja Jumal nõnda, et me võime näha ka sinu armastust välja valatuna, Jumal, ka nende inimeste elude üle nendel õhtutel seal, Saku Suurellis, selle altari ees. Issand, me oleme tänulikud sulle, et Jumal, me võime tõesti vaadata üles sinu peale. Ja Jumal, sina annad meile selle armastuse jõu ja väe ja meelevalla nõnda, et me võime selles käia, seda välja elada ja seda välja jagada. Me kiidame ja austame sind Jeesuse võimsal ja Jeesuse vägeval nimel. Amen.